Jaké jsi měl vzory tehdy teda?
Ať to byl Jean-Claude Van Damme, jo, jo. Jo, to je krvavý sport, to byla taková ta klasika, Bruce Lee, takže jsme to vždycky zkoušeli, vždycky po škole, venku, otočky.
Chuck Norris, to byl karatista, ne?
Chuck Norris taky, Lundgren, ten je vyloženě kukušňák, který vyhrál mistrovství Evropy.
Chcete vyhrát dvoukilové balení proteinu ExtraFit? Podcast Život v kleci společně s touto značkou pro vás připravil soutěž. Sledujte náš podcast, odebírejte jej a nechte komentář pod videem na YouTube kanále. Po každé epizodě vybereme jednoho z vás komentujících, který toto balení vyhraje. Ahoj, jsem Tomáš Zorek a tohle je podcast Život v kleci. Dnes tady mohu přivítat další legendu a jsem za to strašně rád. Legenda japonské K1, ale hlavně kyokušinského karate, Honza Soukup. Ahoj Honzo.
Ahoj.
Tak probereme samozřejmě nejenom to karate, ale i tu zlatou éru K1, na které mnoho z nás vyrostlo a prostě to byla fakt krásná doba stand-upových disciplín. Ale začneme vlastně od začátku. Ty jsi začal s karatem už od 11 let, proč jsi vybral karate?
V podstatě asi jako každý kluk jsme se dívali na filmy s bojovou tematikou, takže podle mě to bylo asi takový ten největší impuls, ty filmy, ty bojové filmy. Hmm.
Jaké jsi měl vzory tehdy teda v těch filmech?
Tak těch vzorů bylo spoustu, ať to byl Jean-Claude Van Damme, jo, jo. Že jo, to je krvavý sport, to byla taková ta klasika, Bruce Lee, takže jsme to vždycky zkoušeli, vždycky po škole, venku, otočky.
Chuck Norris, to byl karatista, ne?
Chuck Norris taky, Lundgren, ten je vyloženě kyokušňák, který vyhrál mistrovství Evropy a který cvičil přímo po to jamou, takže to byla taky taková ta legenda bojových, taková pravá, ten real jakoby zápasník kyokušinský. Hmm.
No nicméně, ty jsi nezačínal s kyokušinem, ty jsi začal s Shotokan karate a k tomu kyokušinu jsi žil v Japonsku 7 let. Až tam se seznámil s kyokušinem?
Přesně tak, vlastně tady nic jiného nebylo. Tady buď byl Shotokan, nebo tady byl ještě box a vlastně
judo Petr, zápas,
tak, a Petr Macháček nějak začínal už jakoby s thai boxem. Takže nejblíž mi bylo asi to karate, protože to bylo i v mý škole, kde jsem chodil normálně na základku, takže tam jsem šel i vlastně na ty kroužky toho karate a v podstatě jsem u toho vydržel, i když jsem vlastně ještě s klukama chodil do Haštalský, tam jsme se mydlili v boxérkách a tak, ale furt jsem tíhnul k tomu karate, protože mě se strašně líbila ta disciplína, ta úcta. I když jsem byl malej, tak už jsem to měl rád, to kimono čistý a tyhle ty věci, já jsem takový perfekcionista, takže tohle jsem měl celkem rád, ale bavilo mi právě i tyhle plnokontaktní bojové sporty, jako byl box, to jsme tenkrát taky boxovali s klukama, do Haštalský jsme chodili a prostě jsme se tak tím proplítali.
No tak chápu, že pokud si chtěl zůstat u karate a bavili tě plnokontaktní sporty, tak kyokušin je jasná volba, že to je vlastně
přesně tak,
plnokontaktní karate.
Přesně tak, já jsem v podstatě dělal 10 let Shotokan karate, byl jsem třetí na Bohemii, to byly mezinárodní velký závody tady u nás v České republice. A pak jsem vyhrál, já jsem byl na vojně, po vojně jsem dál se věnoval karate a vlastně jsem vyhrál světový pohár, tenkrát to byla velká akce v Mladý Boleslavi, takže televize a tohle, tak to se mi poštěstilo. A pak vlastně přes Michala Starýho, který vlastně cvičil tehda v Bohnicích karate, ne teda mezi ty nemocní lidi, ale prostě v tělocvičně, tak měl kontakt přímo na Japonce, který má v Japonsku takovou českou vesnici s českýma hračkama a vlastně vyráběl tam český pivo a tyhle ty všechny ty věci. A chtěl tam nějaký Čechy, který by v podstatě tam trénovali, to byl tenkrát, tam byl současný mistr Japonska a připravoval se na mistrovství světa Hitoshi Kiyama, aby s ním mohl trénovat, aby si zvykl na velký vlastně Evropany a v té době jsem byl veliký, ale ten Kyokushin se neuměl, takže jsem tam přijel jako chci, ten Kyokushin mě bavil, protože jsme viděli jsme to v televizi, viděli jsme to ještě tenkrát na VHS-kách, prostě jak se do sebe 100-kilový chlapi rubou do toho, já říkám,
bez rukavic,
tyjo, dunilo to po celý hale, říkám, tohle chci, tohle přesně, co mě vždycky vlastně bavilo, a na tom Shotokan karate mi to strašně chybělo, tam se přeměřovali, jaký mají pásky, jestli ten pásek je o něco delší, o něco kratší, jak mají vyhrnutý vlastně nohavice, a takový ten real boy mi tam prostě v tom chyběl. I když tam byla ta tradice, byla tam ta úcta k soupeři, tak furt jsem si připadal strašně slabý. A když jsem viděl ten Kyokushin a říkám, to je přesně ono, 100-kilový chlapy, ty prostě dělají rány, že to duní po celý hale. Tam tenkrát mi říkali, netahej železa, budeš pomalej, a tam naopak, tam tahali železa a byli rychlí. Tak jsem říkal, tak je něco špatně. Jo. Tak slovo dalo slovo, vlastně dostal jsem se do Japonska a tam mi to otevřelo oči. Jo, protože
bylo něco přes 20, že?
Ano, to bylo v roce 2001, bylo mi přes 20 let.
Jaké to bylo tehdy opustit Česko a vlastně na 7 let se odstěhovat na plný konec světa?
Tak já jsem to karate strašně žral. Měl jsem sice dobrou práci, dělal jsem obchodního zástupce, ale prostě, jak mi dali tuhle nabídku, tak já jsem neváhal. A to se neuměl ani pořádně anglicky. A říkám, ty, jak se tam domluvím, co budu dělat a tak, ty, jo, to není, jak kdybych jel tady vlakem do Ostravy. Já říkám,
dude. Hezky, že to jako přirovnáváš, já jsem Ostravák.
Tak. Jo, tak, a já mám manželku z Ostravy.
Ano, no. Tak já vím, že pro vás Pražáky Ostrava už je skoro Asie, ale...
Tak jsem tam přijel, všechno nový samozřejmě, ale když člověk chce, tak rukama, nohama, prostě se člověk domluví, jako jo. Párka mu to ukážou, vysvětlej. Já jsem to teda měl trošku těžší, jako co se týče s prací, protože mi řekli, že budu jakoby v obsluze, budu dělat číšníka. Ale nakonec teda číšníka jsem nedělal, protože viděli, jsi silný, ty můžeš jít tam dozadu, kde jsou prasata, krávy a starat se o zvířata, protože vlastně tenhle japonský podnikatel, ještě on byl hodně chytrý, měl nejlepší japonskou univerzitu, ještě vyráběl krmivo pro krávy a pro drůbež, slepice a pro prasata. Takže jsem byl tam vzadu, házel jsem s lopatou, prostě propotil jsem několik triček denně a potom jsem jel na tréninky. Teď jsem přijel na ty tréninky a dostal jsem strašnou nakládačku, low kicky do břicha, prostě jak jsem byl strašně měkej, tak jsem byl rozkopaný, rozbitej, přijel jsem domů a říkal, tak to já na to nemám, tyjo. Já nemůžu jít druhý den do práce, tam tahat prostě pytle, házet lopatou a pak zase večer jít na tréninky a tam dostat zase přes hubu.
To je jak z nějakého hollywoodského filmu, jak to popisuješ, víš, to je přesně takový ten krávej sport, jak ten trénink.
Ono to tak bylo, oni všichni říkali, musíš udělat nějakou knížku, musíš to natočit, prostě protože fakt to vypadalo jak z těch filmů. A v podstatě ty Japonci, ti to nechají všechno sežrat. Jako přijedeš tam a oni tě zkoušejí. Oni jako, ne, že by řekli, tohle musíš udělat. Buď vstaneš, nebo nevstaneš. Když nevstaneš, dobrý, tak běž, ale už se o tebe nebudou starat. Nebo vstaneš, prostě seš rozkopaný, máš slzy ve očích, ale jedeš dál. A oni, když vidí, že ti něco bolí, tak ti tam ještě schválně kopou. Schválně mlátí. Prostě je to nezajímá. Jo? Ty jsi ukázal, co tě bolí, tak to je pro nás takový start, kam máme jakoby útočit, kam máme kopat, kam máme bouchat. Jo? Takže jsem musel vůbec překonat takovou tu bolest a to v podstatě takový, co je ten Kyokushin, to překonávání sama sebe. Jako.
Musel se trošku naladit na tu jejich mentalitu.
Přesně tak.
To jsem se chtěl zeptat vlastně, jak tam Japonci to karate vnímají. Pro ně to je národní sport, že jo? To je prostě pro ně něco extra. Jak tě tam třeba přijali jako Evropana?
Ze začátku úplně perfektně. Jo. Měli jsme i takovou tu přivítací party, chodil jsem tam vlastně s tím kiamu cvičit a oni se ti testují, koukají na tebe. Ale tenkrát ze začátku jsem tam byl pár dní a půjdeš na tyhle ty závody, jak jsem šel na ty závody. A docela mi to šlo, dostal jsem se do druhého, do třetího kola, ale prohrál jsem. Pak jsem prohrál další závody. No a takhle na mě koukají a říká, Tyve, Honzo, musíš už něco dělat. Nemůžeš tady tyve prostě takhle prohrávat, už jsi tady půl roku, už musíš začít prostě už vyhrávat a aby jsi se posunul. No a už mě jakoby ne, že by mě přestali tak jakoby obdivovat, ale už jsem byl jakoby takový řadový člen prostě. Mm. A říkám, no tak teď buď pojedu domů prostě, nebo bych ještě tam byl do prvního danu, udělal si první dan a pak odjel a tady dál se v podstatě v tom rozvíjel, ale jakoby takový ten hobík. A nebo prostě musím tam zařadit dvojku a musím do toho prostě šlápnout.
A ty jsi zařadil dvojku, protože takže, pak si začal opravdu porážet i ty jejich legendy.
Přesně tak, pak jsem začal vyhrávat a v podstatě, jak se člověk stane jakoby tím šampionem, nebo se dostane na tu úroveň, tak už se drží na té úrovni. Něco prohraješ, ale většinou už jakoby vyhráváš a pomalu postupuješ výš a výš. Takže já jsem v roce 2004... se mi povedlo, že jsem vlastně vyhrál mistrovství Japonska, takže to bylo prostě v podstatě předtím, to byla sranda, před dvouma měsícema jsem skončil druhej na Kyushu, na malinkých závodech v té Kagoshimě a o dva měsíce potom jsem vlastně vyhrál mistrovství Japonska, takže všichni byli z toho úplně vykulený, takže jsem dělal rozhovory, to. Potom jsem přijel domů na chvilku, abych mohl jít na mistrovství Evropy a vyhrál jsem mistrovství Evropy. Takže to už se o mě vědělo a už jsem se připravoval na mistrovství světa, který bylo v roce 2007. A tam jsem si říkal, kdybych se dostal do osmičky, tak to je prostě strašný úspěch, protože to je bez rozdílu váh. Je to jednou za čtyři roky jako olympiáda a prostě jsou tam nejlepší fightři celého světa. Je tam kolem 200 závodníků. Takže ten pavouk, jeden pavouk je prostě obrovský. Je to na tři dny. První den máš jenom jeden zápas, protože než prostě
je strašně moc,
tak je jeden zápas. Druhý den, já nevím, třetí den, čtyři, já nevím, myslím, že to vychází kolem osmi zápasů, to tenkrát bylo. A prostě každý den se to rozleží. Tak já ten druhý den prostě, když jsem se zbudil, já říkám, Jana, mě už to stačí, já už prostě, já jsem nemohl se zvednout z postele, já jsem byl úplně modrej. A jsou tam fakt fightři, kteří jsou top zápasnice celého světa, jak byl třeba Glaube Feitosa, no, prostě, jo, Hovanisian a tyhle fakt jako silný, co se prali v K1čkách, jo, prostě, a s tím jsem se musel jakoby pobít, vyhrát a postupovat dál, takže to nebyl jeden zápas a řekl jsem si, jo, vyhrál jsem, dobrý, ty vedu pařit, ale tam jsem prostě se zbudil, rozbitej, nemohl jsem se nadechnout, žebra mi bolely a musel se nastoupit. Ten poslední den jsem nemohl ani ty dva skutky na to tatami vyjít, jo. Já říkám, ty, já to nedám, ty, prostě. Takže prostě jsem se kousnul a dostal jsem se do finále, tam mi tekly slzy, ty, prostě, protože jsem se prostě, nevím, jak je to možný, že jsem se tam vůbec dostal, pro mě to bylo prostě neuvěřitelný zážitek a byl jsem ve finále vlastně s Evertonem Teseirou, který se mnou pak byl parťák vlastně v té K1čce, protože v podstatě ten Kyokushin a ta K1čka spolu strašně spolupracovali a v podstatě tu K1čku tvořili společně. A tenkrát jsem byl v ICO, to bylo vlastně největší organizace prostě na světě. Bylo vlastně dvě organizace, vlastně tohleto ICO, International Kyokushin Organization a pak Shin Kyokushin, ale v té době prostě to ICO bylo prostě největší, sdružovalo všechny země, měli strašně moc zápasníků, celebrity, jak byl právě Feitosa, jak byl Filho a další. Takže oni udělali v Japonsku, jmenovalo se to stáj Ichigeki. A tam v podstatě chodili všichni jakoby zápasníci, kteří chtěli do K1čky, ale ne to, že jsem si řekl, že chci do K1čky, ale musel jsem se na tomhle mistrovství světa dostat minimálně do třetího místa, aby vůbec mě umožnili do té K1čky, protože když jsem prohrál, řekli, no, jsi slabý, jo, nemůžeš jít do K1čky.
Je třeba říct, že ta K1 japonská tehdy byla podle mě nejpopulárnější soutěž na světě. No. Prostě běželo fakt jako po celém světě v televizích a opravdu to sledoval celý svět a byla to neskutečná show. Jako za mě strašně mě to mrzí, že to tak jako nějak vymizelo, skončilo, protože i pro mě to byl vždycky svátek. No.
A pro všechny Japonce, jo, já prostě, já i když jsem cvičil vlastně Kyokushin, tak vždycky, když byla taková jednička, tak jsem si vzal den volna, normálně den volna, pro mě to byl svátek,
ano.
Takže jsem si udělal den volna. Koupil jsem si chipsy, koupil jsem si pivko prostě, jo, udělal jsem si takovou pohodičku a těšil jsem se, až to začne prostě večer, tyjo, ať se budu moc koukat prostě, protože jsem to žral, tyjo. No,
hlavně finále vždycky na konci roku, že jo, mezi Vánocemi a koncem roku, to přesně svátek. No.
Přesně, byl to svátek a strašně jsem to žral, líbilo se mi to prostě a všichni to prostě, celý svět to sledoval a ta kajnička měla prostě ten šmenc, i když říkám, líbí se mi MMA, líbí se mi jako postojový zápasy v malých rukavicích nebo jako všechno, ale prostě ta kajnička měla prostě něco do sebe a to je prostě...
Ty hvězdy Peter Ertz, Remy Bonjasky, Ernesto Hust a podobně, prostě, Jérôme Lebanér samozřejmě.
No, to byly legendy, které už se pak neopakovaly a ani se nějak pak neobjevily. Že jo? Pak v tom Glory, že jo, samozřejmě tam ještě vždycky někdo vynikal, že jo, ale už to nebylo v takovém prostě, v takovém zhluku a takovém prostě... v té K1 se jako...
No hlavně jak K1 měla jenom dvě váhové kategorie. Tam byl ten max, myslím, do 77, že?
No.
A pak bylo,
do 70.
Do 70?
Do 70.
No, vidíš. A pak bylo open a tam už byli ti 120, 130 kiloví jako obři. A opravdu to byli obři.
No.
A bylo tam i spousta skvělých karatistů právě. Ty už jsi zmiňoval Globa Fejtozu. Sammy Shield, to byl vlastně několikanásobný šampion. To byl skvělý karatista. No. Andy Hag, že jo, to samý. Musashi, japonská legenda.
A Phil Ho, ten skončil vlastně druhej v té K1 a tam nějaký spoustu Kaoček, to byla taková, to je taky velká celebrita. A jakoby spoustu tam bylo karatistů, protože ten Kyokushin karate, to je strašně, strašně tvrdý bojový umění. A řekl bych, že se to vyrovnává kajničce, vyrovnává se to MMA, ale prostě podle jiných pravidel.
No,
prostě ten Kyokushin vlastně tam trpí to tělo. Vlastně. On nebouchá se s rukama na hlavu, protože nejsou žádný chrániče, bouchá se od těla dolů. Ale prostě to jsou
ale
takový
high kick,
kakato, pušky, kolena, otočka, to kajtengeri, skočený kotoul, jo. To se může cokoliv, co tě napadne. Přes nohy se kope, jakkoliv chceš, ať to je patička, ať to je low kick, ať to je koleno, nebo ať to je cokoliv. A holejma rukama se prostě člověk tříská do těla a to, ať vezmu jakýhokoliv kajničkáře, řeknu mu, hele, tohle je Kyokushin, a teď do něj praštím, no tak prostě se vohne, nebo řekne, to bolí.
No, to klouba to bolí, no.
Je to opravdu hnusný, je to hnusný a strašně to bolí.
Ale hlavně je to fakt trošku jiný styl, protože v tom Kyokushinu vy jste strašně blízko.
Jasně.
Tím, že jako nejdete rukama na tu hlavu, tak vy jste u sebe, mlátíte se do toho těla a kopete si ty low kicky z vnější strany, fakt jako je to hrozně kontaktní sport.
Přesně tak a v podstatě člověk musí být ještě, člověk má 100 kilo a ještě roztažený, jo, že prostě udělá roště pro vás, protože na krátkou vzdálenost, na takovouhle vzdálenost musí zvednout tu nohu. Takže člověk musí být roztažený, musí mít sílu, protože vlastně ta rychlost vychází z té síly prostě a musí být okopaný a omlácený. Třeba pro mě v tomhle věku už je daleko jakoby... komfortnější se prát v té kajedničce, prostě i když trpí ta hlava nebo nos nebo cokoliv, než prostě se prát v tom Kyokushinu, že prostě se narazí klouby, tady jsem rozbitej, tady žebra mi bolej, rozkopanej jsem, jako víc jsem bolestivej z toho Kyokushinu než z té kajedničky prostě. Ale v podstatě ten Kyokushin, není to jenom teda ten sport, právě to jsem to chtěl říct, ale je to bojový umění, jo. Takže tam je spoustu ještě jiných věcí, jiný sebeobrany, jiný v podstatě to dýchání, jakoby meditace a to, co mě k tomu baví. Oni tam vlastně spoustu je jiných technik, jako i základních, jsou tam i katy, to málo kdo ví, že mě to baví, když se řežu a tak já si strašně rád, anebo s klukama cvičíme ty katy, protože v podstatě kata je na balanc, na vzdálenosti, na dobrý postoje, úplně nadýchání, prodýchávání, spevnění, zpovolnění, uvolnění, to jsou věci, které...
si to nevím, jestli je jenom pro srandu,
prostě... který pomáhají pak vlastně i do toho boje.
Jasně. No, když, já teda musím říct, já jsem přes 20 let dělal thajský box, ale párkrát jsem byl na tréninku Kyokushiňáku a musím říct, že vy jste fakt magoři, jako s tím otužováním, jo, vy se schválně si řežete ty low kicky prostě, proč to vlastně, myslíš, že se to opravdu jako dá zvyknout, že ty stehna tě přestanou bolet?
Jo, určitě.
Thai boxu myslím fakt jako radši kryli teda.
No, jelikož se strašně kope často do těch nohou, tak se i posilujou, hodně se dřepuje. Já, když jsem byl v Japonsku, tak jsme jeli normální dřepy, z tomu se říká Hinze Squat, tak jsme jeli 3000 a za 35 minut, to je přesný čas, jsme to měli hotový. Pak jsme jeli s výskokem dřepy, ty jsme jeli 500 vždycky, 20 dřepů s výskokem, 20 kliků, 20 dřepů s výskokem a 20 kliků. A pak jsme jeli s činkama, pak jsme tahali činky a jeli jsme dřepy. Takže třikrát v týdnu jsme jeli prostě nohy, do toho jsme se kopali, do toho jsme kopali dolap. Vlastně ten trénink je hrozně podobný tomu thaiboxu nebo kickboxu, jo. Prostě je to víceméně stejný, jo, protože ty musíš dát co nejtvrdší kop, co nejtvrdší úder. Takže musíš se vytočit skoro úplně stejně se tam nastavuješ, stejně kop. Prostě stejně ti drží ty lapy, jo, a prostě jedeš víceméně ten Kyokushin trénink je stejně intenzivní, jak ten thai boxerský.
Já myslím, že to otužování fakt máte trochu jiné, jako vy se jako fakt záměrně řežete do těch stejně, i vlastně do žeber, do břicha,
taky,
jako vše
taky,
to tam.
Taky, no, aby to člověk vydržel. Ale říkám, jak člověk spáruje, hodně spáruje, tak se na to zvykne, jo, takže čím seš vyzrálejší, tak tím to víc ustojíš, prostě máš tam lepší timing, líp to kryješ a tak dále. No, jako v jiných bojových sportech.
Jasně. Já se ještě vrátím do toho Japonska, protože třeba když tam byl Jirka Procházka, tak on tam opravdu propadl tomu samurajství. Jo, tomu, prostě uznával ten samurajský kodex, dodnes se k tomu hlásí. Jak jsi to měl ty? Byl jsi první samuraj, protože jsi tam byl před Jirkou.
No, mě označili taky jako i prvním samurajem, nebo no, v podstatě ano. Bylo to tím, že v podstatě, že jsem tam žil, že jsem tam vyhrál mistrovství Japonska, tak oni mě tak nazvali, že jsem vlastně, mi tam napsali, že jsem samuraj s modrýma očima, přitom jsem modrý oči nemám a v podstatě mi to pak zůstalo až jsem do Čech, takže já jsem vždycky nastupoval v kimonu, nedělal jsem žádný treštolky, jak jsou, prostě přišel jsem, uklonil jsem se, odzápasil jsem, odešel jsem a oslavil jsem to. takže mě začali takhle říkat. A já jsem tam už jel s tím, s takovým respektem a s tím, že jsem to karate dělal, takže s nějakou úctou, nebyl jsem ani nějak namachrovaný, ani si myslím, že nejsem ani teď. Takže jsem do toho, jakoby, do toho karatistického, jakoby toho kolotoče a toho ducha, si myslím, jakoby vplul krásně. A právě mě se strašně líbilo, jak jsem byl vlastně s Jirkou Procházkou v tom Japonsku, tak ještě předtím jsem si říkal, my jsme se znali z různých kempů, znal jsem ho tak, že jsme něco trošku pokecali, ale neznal jsem ho do hloubky. A já říkám, tak dělá to vážně, nebo to dělá jenom na oko, aby si získal lidi.
Já myslím, že tomu věří.
Teď, jak jsme tam byli, tak já jsem karatista, ale on tomu ještě věří, žije tím ještě víc, než jsem žil tím já. Jo, takže prostě, my jsme přišli k Miyamoto Musashi k hrobu a on se tam sedl a začal meditovat. Hodinu tam meditoval. A říkám, ty jsou komáři, mě to tady poštípe, co já tady budu dělat, ty. Tak jsem se tam chvilku sedl, rozjímal jsem a říkám, no tak já si skočím pro nějaký pití, no. Přišel jsem a on tam furt seděl, ty. A říkám, no ty, jak tady dlouho bude sedět, ty. Jo. Takže pak říkám, Jirko, jo, Honzo, počkej ještě chvilku. Jo, takže on to má rád. A bych řekl, že mu to prostě pomáhá, pomáhá mu to v té seberealizaci, i v tom tréninku prostě, protože ono to jde ruku v ruce. A když takhle tím člověk žije, tak to ještě prostě prohlubuje toho bojového ducha. Hmm.
No, jak jsi zmínil, on s tebou vlastně v tom Japonsku a on tam získal černý pás.
Černý pás. Hmm.
Jaký byl, protože on do té doby karate podle mě, nebo dělal Jirka karate?
On dělal taky Shotokan a to málo kdo ví, že to dělal docela dlouho, ale samozřejmě moc nejel žádný jakoby katy a základní techniky.
Jo, to jako tajboxera, pak samozřejmě to MMA-ko.
No, ale karate dělal a dělá ho dodnes tam v Brně, že tam navštěvuje nějaký klub, ne pravidelně, protože se zaměřuje víceméně na to MMA. Takže my jsme právě proto jsme jeli nejdřív na Okinavu, na tradiční karate. Já jsem tam taky nikdy nebyl a chtěli jsme to vyzkoušet a chtěli jsme jako i poznat do hloubky vlastně to karate. Věděli jsme, že se tam neprát nebudeme, ale že budeme otužovat, že pojedeme techniky, dýchání, katu sančin, to je prostě nadech a na tyhle ty věci. A prostě s tímhle jsme tam jeli. On to všechno znal, my jsme seděli v letadle a on mi o tom vypráví, učiruju a tohle, já říkám, ty odkud to víš, no to mám zmáklý, takže prostě o všem věděl, jo. Takže my se tam jeli s tím, že jsme trošku věděli, co nás čeká a chtěli jsme vlastně s těma starýma mistrama, než umřou, protože oni už jsou fakt starý, už skoro polovina z nich už netrénuje, ale jsou takový legendy, že jsme chtěli tam poznat a zatrénovat si těch nejstarších do. Tam třeba jsme v tom Shitoryu, to byl nejstarší dojo, to byl Hokama a ten druhý byl Higa vlastně a ten Higa měl vlastně nejstarší dojo na Okinavě. Takže už tam na tebe dechne prostě ten bojový duch, tam venku makivary a vevnitř prostě ty obrázky těch zakladatelů, vlastně těch prarodičů prostě, co to založili, tak to tam je takhle pěkně vyskládaný prostě, tak to byl pro nás to byl zážitek a strašně jsme se to užili. Pak jsme přijeli na Kyushu, protože říkám, ale jsi Japonskou, musíš Kyokushin, který se mu líbí a který hlavně chtěl si vyzkoušet, tak jsme přijeli na Kyushu. A tam jsme trénovali Kyokushin karate, buď jsem to vedl já, nebo to vedli tam ty tamní mistři, co jsem s nima vlastně vyrůstal. A zrovna tam byly zkoušky a já říkám, hele Jirko, je tady dobrá příležitost, teď si vlastně cvičil na té Okinavě, ty techniky jsou z začátku podobné, pak je tam to kumité, pak je tam nějaká kata, co kdyby si se naučil nějakou katu a šel se na zkoušky, no to bych strašně Honzo rád. Tak jsme se zeptali vlastně toho Šihana takého a říkám, no bych chtěl jít na zkoušky a to. Tak jsem na něj podíval, on viděl, jak jsme trénovali a to, a teď takhle jsme viděli ten zkušební řád a on říká, a se naučí tuhle katu. No a to byla Seienchin, taková docela těžká kata, já říkám, proč mu dává takovou těžkou katu, on tam přijel, že si udělá nějaký oranžový, nebo že si udělá třeba zelený. A řekne, ať se naučí tuhle tu katu. No to bylo strašně těžký, protože on jak ty katy nezná, tak nezná ty pohyby ani ano, pořádně. A to je strašně těžký někoho to naučit. Tak, ale on furt po mně chtěl, Honzo, a znova to pojedeme, a znova, večer, ráno, odpoledne, úplně se vykašlal na MMA, a jenom cvičil kata. My jsme přijeli vlastně k hrobu Miyamoto Musashi. A tam byl obchod, kde si chtěl něco koupit, nějaký suvenýr a otevíral se až asi za 2 hodiny. Prostě. A on 2 hodiny prostě tam cvičil tu katu. Jako, jo. A říkám, tak já se jdu projít, jo, jak jsem se šel projít a on furt cvičil. Tak zase, tak já se jdu koupit něco k pití, jak jsem se šel koupit, vidí, vrátil jsem se a on furt cvičil, jo, prostě furt. No, ale furt to moc nešlo, jo. Já říkám, ty až budeš ve stresu, tak to neuděláš, ty. Ne, udělám to. A furt, takže týden v kuse jsme to furt jeli až, ty. Já říkám, my to jedeme tak intenzivně, že tu katu budu nenávidět, ty. Já už jsem byl úplně hotový z toho, ale furt jsme to jeli a furt jsme se na to připravovali. A šel teda na zkoušky. A říká také vlastně ten Šihan, jo, půjdeš 10 lidí kumité, tak to už jsem viděl, že prostě jde na ten černý pásek. On v podstatě ještě nešel na ty zkoušky, tak vlastně ten můj šihán, on je vysvěcený mnich, takže v buddhistickém chrámu. To jsem taky, kvůli tomu jsem mu to tam chtěl ukázat vlastně, že on má hrozně blízko k té meditaci a k těm buddhistickým věcem. Takže jsme každý ráno jsme stávali před 5:00 a jeli jsme na hodinu se modlili do chrámu. Jo. A ten chrám byl hodinu cesty, jo. Takže každý ráno prostě jsme jeli do chrámu, tam jsme meditovali. Pak hned po té meditaci prostě snídaně, pak po snídani jsme šli cvičit, po cvičení oběd a pak večer jsme šli na večerní trénink. A prostě ten také to viděl a viděl, že on má v sobě toho ducha, je silný, tak říká, jo, ty půjdeš na černý pásek, takže to tam zacvičil, šel 10 lidí kumité, já jsem tam s ním šel 5x, protože dej mu pořádně co pro to, a jak to pořádně neznal, tak jsem mu to samozřejmě jsem mu nic neodpustil a šlapal jsem do něj. Když se pustíš to video, tak jako tam se prostě jsem ho nešetřil. Že byl rozbitý, měl nohy rozbitý, jo, a všechno. Takže si to v podstatě vybojoval a zasloužil a spoustu takových těch komentářů. A teď neměl žádný pásek, a teď jednou má ten a po druhý ten. Prostě ten Kyokushin je hlavně o tom boji. Jo? To je jakoby cesta poslední pravdy v překladu. A on má bojovýho ducha, je to šampion UFC, umí ty techniky, zacvičil tam tu katu a prostě šel 10 lidí kumité, se kterýma by si skoro neporadili lidi, kteří to cvičí 10 let prostě a jdou na ty zkoušky, tak by předvedli třeba horší výkon. Jo. A takový ty ze Shotokanu, co říkají, a jak to, že tam šel a teď nemá žádný pásek. Nemá žádný pásek,
já
ale...
Já si třeba říct, že v minulosti to tak nebyly žluté a oranžové pásky, byl prostě bílej, do té doby než ti mistr dal černý. Některé školy to tak podle mě mají do dneska.
Přesně tak a hlavně dělá bojový umění, takže on umí praštit, on umí kopnout a ještě do toho má i tu duchovní stránku, tak prostě a když řekne Šihan, prostě ten nejvyšší, jo, půjde tam, má na to tohle, tak tam vůbec není o čem se bavit.
To se nedá zpochybnit, Japonci by mu to nedali.
No, přesně tak, jako to není tam, že tam někdo přijde a že mu dá černý pásek. Ale z toho, jak jsme trénovali, tak prostě jak jsme jezdili do toho chrámu, jak jsme se modlili, tak to z toho vycejtil, viděl to prostě, že prostě na to má, jo.
Upřímně, ať si to každý zkusí, ať si tam zajede do Japonska a jestli mu ti Japonci ten černý pásek dají, tak ne, ať ho má.
Ale ukázaná platí, tak ať si s ním zaspárujou, rozumíš, jo.
No nicméně je to krásný a neuvěřitelný příběh. No. Že tam jel a sám třeba uvažoval o tom žlutém pásku nebo nějakém a odvezl si vlastně první dan. Že?
No, přesně tak. Přesně.
Co tady ještě nezaznělo, ty máš dnes 4. dan a ty jsi vlastně šéf českého Kyokushinu, to bych tak mohli říct, že tam vlastně vedeš tady to karate české.
Přesně tak, jsem vlastně prezident Kyokushinu, vlastně mám vlastně Senshi Gym. Já jsem vlastně odešel vlastně z té největší organizace z IKO, protože tam zase byly, jsou i jako hodně politický tlaky, že prostě, když jsem pak přijel do České republiky, že jsem nemohl zápasy v K1, že jsem se musel ptát a je to hodně takový přísný, že nemůžeš zase z jiných klubů někoho pozývat a tak, tak to mě docela jakoby otrávilo, takže jsem odešel vlastně, cvičím vlastně léta vlastně pod tím takem z toho Kyushu a otevřela se obrovská organizace vlastně v Evropě, v Bulharsku. Přímo se to jmenuje Senshi a vlastně to má jeden Bulhar, který bych řekl, že je oligarcha, protože je strašně, strašně bohatý a Kyokushin dělal v té době, když já jsem zápasil, takže mě o tam teď znal. Domluvil mi tenkrát, to mi bylo kolem 40 let, zápas v Rusku, ještě než samozřejmě vypukly tyhle nepokoje a ta válka. Takže jsem startoval v Rusku, vyhrál jsem zápas a on říká, tobě je přes 40 let, já nevím přesně, kolik mi bylo, a porazil jsem vlastně mladýho zápasníka, taky z Kyokushinu, který je vlastně mistr světa, ale v té jiné organizaci, Kyokushinkan. Jsem porazil, říkám, ty seš fit, ty furt jedeš, nechceš jít k nám do organizace. Já chci teď združit nejlepší jména a nejlepší kyokušiňáky a K1čkáře dohromady, kde budeme dělat kempy. A vždycky po tom kempu bude Senshi Gala, kde vlastně je K1, MMA a kyokušin. Já říkám, OK, tak jo, já bych rád. Tak co 2 měsíce jezdím na Senshi, kde vlastně teď jsou tam Brazilci, o všech, co jsem mluvil, Glaube Feitosa, Everton Teixeira, prostě a Nakahara, potom vlastně jsou tam Japonci, Evropani tam jsou, taky mistři světa, Tariel a další, pak jsou tam K1čkáři, kde je vlastně Semishield, Hust a prostě K1 Max, tam je Albert Kraus, jo, a
legendy.
A legendy prostě. Takže to dal dohromady, takže my co 2 měsíce se scházíme, děláme otevřený kemp. To jsem taky chtěl říct, že to je otevřený kemp a může tam jet kdo chce, třeba z České republiky, ty budeš chtít jet, zaplatíš si jenom letenku a jinak všechno máš free, všechno máš zdarma. Máš ubytování, máš jídlo, máš tréninky, neuvěřitelný prostě.
No, zní zajímavě.
Jo, takže prostě je to fantastický, je to otevřený a není to takový rozdělování a ty můžeš a ty nemůžeš a ty jsi z jiný organizace a ty tohle nesmíš. Jo. Taky těch kyokušin organizací je tady hodně, takže já jsem šéf téhle organizace, ale je tady třeba Shin Kyokushin, jo, že tam je Jirka Žovčín, Tomáš Kins, pak jsou tady ještě jiný organizace, takže těch organizací je tady hodně, ale ten Kyokushin, jak je tady v České republice malej, tak spolupracujeme jakoby víceméně dohromady. Jo. Mm-hmm. Takže
zájem o Kyokushin v Česku pořád je.
Já si myslím, že jo, protože já mám úplně narvanou tělocvičnu, za to jsem strašně rád a včera jsem dával nějaký příspěvek, protože už jsme se tam nevešli a bylo to pro mě takový zadosučinění, že lidi mají o to zájem a že to asi dělám teda dobře a jsem rád, protože tam už je ta bojová atmosféra, kluci už jezdí na závody, jezdí na Evropy, na světy, prostě máme super tým, takže já mám výborný dojo, za to musím zaťukat, že jsem strašně rád, že prostě, že mi to takhle funguje. Ale ten Kyokushin začal dost pozdě, takže samozřejmě, jak tady byl Shotokan, tak ten pomalu už jakoby zaniká, o tom už se moc neví, ale furt má víc členů než ten Kyokushin, protože byl tady od začátku. Jako. A teď tady je...
Tady byli za minulého režimu.
No. A teď samozřejmě ten Kyokushin jako zase teď modernímu MMA nemůže konkurovat v té popularitě, že člověk jde na zápasy, může se s tím živit, je vidět, že jo, je prostě celebrita a to v tom karate tak není, že jo. Takže to si každý musí zvolit, jakou tu cestu chce jít, jestli chce jít tou slávou, peněz, anebo jestli chce jít budo, vlastně tu pokornou cestu toho samuraje. Asi bych to takhle také nazval. Jo. Je to ruku v ruce. Jo. Já když jsme zápasili ten old school, ať jsem zápasil vlastně s klukama, ať to byl Tomáš Hron, co jsme spolu trénovali, nebo Ondřej Hutník, tak a ta old school škola, tak prostě v té době nebyly žádný internety, sociální sítě, jo, takže prostě my jsme to jeli, že jsme se zavolali, šli jsme na trénink, tam jsme si dali do huby, šli jsme potom na jídlo, pokecali jsme, takže to byla úplně jiná atmosféra. Já jsem zase strašně rád, že jsem si to vlastně tuhle éru vůbec prožil, protože teď takový ty treštoltky a takový, každý se hraje na mistra světa, každý prostě se zviditelňuje na těch sociálních sítích, tak jsem rád, že tohle mě docela minulo. Já se z dálky na to koukám a to je pro mě všechno, jako takový ty organizace, ty Clash a tyhle ty věci, tak prostě ani z dálky nesleduju, ale prostě je to tady, je to mezi náma, prostě je taková doba, já nic nehaním, ale prostě není to můj šálek kávy.
Ani nevíš, jak jsem rád, že to říkáš, že jsem vyrostl ve stejné době. Za mě opravdu ta K1 byla zlatá éra stand-upu prostě, no. Jak jsi ty vnímal potom, když přicházelo MMA, a teď ale mluvíme o tom sportovním MMA, jako nebavme se teď o kleši, ale prostě ten sport.
Tak ten začátek MMA, když to opravdu začínalo, tak já jsem k tomu pořádně jakoby nepřičuch a vždycky jsem ten stand-up měl radši. Pak samozřejmě, čím víc to bylo populárnější, tak jsem si řekl, tak něco vyzkouším, něco si zkusím, takže jsem...
Sledoval jsi to už, když byla K1, tak tehdy začínalo, řekněme, UFC, nebo bylo v takovém tom jako...
Pride jsem sledoval.
Pride byla. Jako špičková organizace, to jsem se chtěl zeptat.
Ne? A to jsem taky sledoval, to se mi jaký líbilo, protože tam byly jaký... Za prvé tam byly ty celebritická jedna, a za druhý tam byly tak Emilienko a ty prostě tyhle legendy, takže to jsem samozřejmě sledoval, ale ten stand-up se mi líbil nejvíc se mi líbila ta K1, ale postupem času jsem samozřejmě, protože se mi líbí plnokontaktní bojový sporty, takže jsem to i zkoušel, zápasil jsem v tom.
Počkej, v MMA?
No,
v Japonsku
jsem měl vlastně zápas a pak jsem měl jít i do Rizinu. Takže já jsem odjel do Brazílie, tam jsem 2,5 měsíce cvičil vlastně s Nakaharou, který vlastně zápasil v MMA a je expert na jiu-jitsu, takže se musím pochlubit, že jsem získal bílej pásek s jedním stripem, tak mám s jedním stripem pásek. Pak jsem chodil asi 2 roky k Andrému Randersovi, takže jsme se váleli na zemi, boxovali jsme a tyhle ty věci, takže jsem to zkoušel taky, ale řekl bych, že jsem tím asi nejmíň nasáklej z těch, když vezmu ten Shotokan, který jsem dělal 10 let, vlastně 35 let dělám Kyokushin a 18 let dělám K1, že jo? Takže tohle je takový jakoby už na závěr té kariéry, takový obohacení, abych viděl co a jak, třeba v těch malých rukavicích mě baví se prát, protože mám docela dobrý timing, mám takový oko, takže takový to hraní a to laškování mě s tím baví. No. Takže zkusil jsem si to, a teď jak jsem starý, tak už jako to MMA pro mě absolutně není, protože naposledy se mnou snad, myslím, že Martínek se mnou spát, já jsem tam nechal pode mnou ruku prostě, já jsem 2 měsíce jsem se nemohl nadechnout, jo, takže, nebo mě vzali koleno, jo, to mi ho páčil, mě to nevadilo a najednou mi to tam ruplo, jo, takže prostě jsem přišel v ovazy v kolenou, ale to nejenom z tohohle, ale i ze stand-upu a tohle už je pro mě nebezpečný, jo, zkoušet to, nebo nedej bože jít na nějaký zápas, to už to není prostě. Jo? Jde to, já chci se udržovat, chci to předávat dál a ty zkušenosti na to mám, takže asi touhle cestou jsem.
Víš, jak tuhle kapitolu já jsem třeba u tebe jako ani nezavnímal, ale na tu Brazílii se tě zeptám, protože sám jsem měl možnost trénovat na kempu u Minotaura Nogueiry, tak vím, jako to je v té Brazílii prostě to jitsu a tohle je to taky jejich vlastně národní sport. Asi prostě tu atmosféru tam naseješ jako jinak, tak jako v Japonsku to karate.
Přesně tak, jako bylo to taky super. Já jsem byl v São Paulo, prostě v tom centru. První den jsem tam přijel, říkám, to je krásný, to je dobrý, tyjo. Tamhle kopec, vylezu na kopec, půjdu se podívat, tyjo, na celý São Paulo, tyjo. Tak jsem šel na kopec, slez jsem dolů a ztratil jsem se, tyjo. A nevěděl jsem nic, nevěděl jsem, kde pořádně bydlím, tyjo, jo. Věděl jsem někde něco, nějakou ulici, takže nikdo neuměl anglicky, ptal jsem se, ztratil jsem se, telefon mi nešel, nevěděl jsem co, tak se normálně, málem jsem se i rozbrečel, protože já jsem šlapal celý den, já seděl na puchyře, seděl jsem tam na patníku a nevěděl jsem, kudy mám jít. Tak pak říkám, tady to je nějaký povědomí, tyjo. Tak já jsem tam chodil nějak dokola, byl jsem kousek od toho, ale vůbec, jak to byl ten první den, tak jsem nevěděl, kde jsem. Takže jsem došel domů, ohromný puchejře, všechno, tyjo, tak jsem to říkal druhý den klukům, Ježiši Maria, kam jdeš, to je nebezpečné.
No to jsem právě chtěl, že tam není dobré se ztratit.
Tady nemůžeš nikde chodit a tyhle hodinky, skovej se do kapsy, vůbec nic neukazuj, tyjo.
To se nechodí ani s telefonem v ruce.
No, a já jsem tam chodil mezi těma favelama, tyjo, a já říkám, kde se, nevím, nikdo mě neodpověděl, tyjo, tohle. Ale pak musím říct, že ty lidi byli taky super. Já jsem přišel do kavárny a ty seš cizinec, tohle, dali mi kafe, ty. Pak jsem přišel tam, pozdravili mě. Takže já jsem se tam nesetkal s negativníma lidma, všichni říkali, jak to tam je nebezpečný, já jsem to tam nepoznal, když jsem tam byl, nebyl jsem v nějaký nekomfortní situaci, takže užil jsem si to. Starali se o mě, protože já jsem se připravoval na ten zápas, no a to jsem ještě nedopověděl, jak jsem se připravoval na zápas, přijel jsem tady do Čech a pokračoval jsem dál a byl jsem vlastně na boxu, tak jsme spárovali, dal jsem ránu, praskl mi vlastně tady biceps, tyjo, no, a tím skončila moje kariéra vlastně v MMA, ne kariéra, ale ten jeden nebo dva zápasy, co jsem si tam chtěl dát.
No jasně, já se ještě vrátím k té kajnice. Ty jsi tady zmiňoval Clash, jakože to jako vůbec nesleduje, že to jako nemáš rád, ale vlastně ta kajnička v podstatě to uměla taky, byť to dělala bez toho trash talku a to, protože vzpomeňme, tam byl třeba Bob Sepp, bývalý hráč amerického fotbalu, nebo tam byl Akebono, vlastně zápasník Sumo, že jo? Oni tím pádem taky zkoušeli tyhle ty v podstatě ústřely, ale ono to fungovalo, vypadalo to zajímavě.
Tak ono, že jo, ústřely, jo, to je, zase záleží. Tohle byly špičkový jakoby většinou zápasníci ve svém oboru, jo, ať to byl Akebono, ať to byl sumista, tak
no, Bob Sepp nezápasil, on byl americký fotbalista, ale porazil třeba Ernesta Husta, ano, že jo, dokázal umlátit těma kladivama, že měl 150 kg svaloviny, to bylo strašné monstrum.
No, tou silou a tak to bylo dělaný tím, že vlastně K1 už v té době upadala. Ona jak tam byla strašně dlouho, tak už upadala, tak to chtěli něčím vlastně oživit, ale to se jim v podstatě taky nepovedlo, možná, že to mělo ten opačný efekt, jo. No a ten Clash je úplně jakoby zvrácený, že jo, protože tam po sobě, já nevím, co jsem viděl, plivou, lejou vodu, něco.
Dobře, o Clashi se dnes nemusíme bavit.
A ještě horší věci prostě. No a pak jdou do té klece a to je taky jako bizár, že mají zavázané oči, nějaký zvonečky jim tam nějak cinkají. No nevím, nebudu to úplně se rozvádět, protože to moc jakoby nerozumím, ale prostě pro mě to není takový ten férovej sport, férový bojový umění, kde člověk maká, soustředí se na sebe a dá maximální výkon.
Ale víš co, ono, už, když už jsou v té kleci, tak už potom to férové je, protože to jsou kluci, kteří se taky připravují třeba měsíc, jo? Oni to nikdy nedělali, připravují se měsíc, ale v té kleci už si to hold musí rozdat. Jo? Takže já v tom hledám asi třeba to hezčí, než tam možná je. Ale u té K1 měl jsi nějaké třeba kluky, které si ty sám měl rád, které si obdivoval? My jsme tady zmiňovali spoustu těch legend.
Spoustu, měl jsem jako asi každej, vlastně Haga nebo Andy Hag. Glaube Feitosa, ten Brazilian kick prostě, ano, jo, ano, to jsme furt trénovali.
Jeho signifikantní kop.
No a snažili jsme se to napodobit. Jako,
Remy Bonjasky, létající Holanďan.
No. Ale nejvíc možná toho jsem měl rád Lebanér, tu agresivitou a tou sílou a Mr. Perfect prostě, tak to prostě bylo asi nejvíc, protože ten byl jak technicky připravený, fyzicky a prostě to.
A taky zápasy dlouho.
Dlouho zápasy, Erz prostě taky legenda. Srdcem jsem zápasil tady v Čechách vlastně na Young Game, tak to mi bylo trošku líto, protože on chtěl zápas, říkám, nabídli to nejdřív, já nevím, jestli to nabídli Tomášovi Hronové nebo někomu, a on pak nemohl, Petrovi
Vondráčkovi.
Petrovi Vondráčkovi. A ten nějak nemohl. Tak já jsem to teda vzal. My jsme se znali. Tak měl hodně špatnou nohu. Já jsem to třeba věděl před tím zápasem a třeba v tom zápasu jsem mu vůbec na to nekopal a nechtěl jsem, aby třeba tam padnul nebo něco, takže já jsem třeba nad ním jakoby v úzovkách vyhrál, ale nepočítám to vůbec jako nějaký vítězství. A tím, že jsme se dali takovýhle jakoby friendly fight, tak jsme se hodně zblížili, skamarádili a jsme kamarádi jako doteďka. Já říkám, Petře, já jsem tě vždycky obdivoval, ty jsi byl ikona, teď jdeme do ringu, dobrý, ty jo, tak jsem mladší, ale prostě seš můj vzor a prostě to jsou prostě legendy, který...
Těžko bojovat s někým, kdo byl tvůj vzor, jasně, chápu to.
Ale tak to dopadlo, že prostě on neměl zápas, potřeboval ten zápas a samozřejmě mi ho nabídli, tak jsem to vzal, ale ne s tím, že bych tam chtěl ho rozbít, nebo že bych chtěl vyhrát a radovat se z nějakého vítězství, protože v době, kdy byl na vrcholu, tak bych ho neporazil, to řeknu upřímně.
No jasně, byl to špičkový zápasník. Mě zajímá, jak jsi vnímal třeba Badr Hariho, to byl takový bad boy K1.
Tak jako co se týče skills té techniky, to nemůžu říct ani popel, prostě dynamicky rychle. A pak samozřejmě mně se strašně líbil, jak byl hubenej v té době a prostě famózní a sekal obrovský lidi, protože byl strašně, strašně rychle. Pak jak už pak začal nabírat a to už to nebylo úplně ono a pak už jako... Taky už zápasil dlouho, měl to hodně za sebou, tak už ke konci už to taky nebylo ono, ale jakoby famózní výkony měl, ale co se týče zase toho charakteru, tak tomu strašně ubíralo, takže mohl být úplně nikde jinde, ale to furt ho to sráželo. Jednou vyhrál, ale srazilo pak nějaký průser, co měl a tak, takže teď už jako zase lidi řeknou, jo, byl to famózní zápasník, ale už se ho nikdo nezapamatuje jako takovou tu legendu, jak když je někdo čestnej a jak je Andy Hák a tyhle, tak
ten zemřel bohužel příliš brzo.
Příliš brzo, ale s nějakou tou samurajskou, s tím samurajským duchem.
Jasně. Myslíš si, že se třeba ta popularita stand-upových disciplín ještě vrátí? Protože teď je pravda, že i v tom UFC se čím dál více zápasy v tom postoji. Že když si to bylo jako víc hodně na té zemi, teďka opravdu je atraktivnější ten boj na nohou.
No, já si myslím, že už ne v takový míře. Určitě to bude pokračovat, protože nikdo nic jiného nevymyslel. Je MMA a stand-up, jo, takže nic jiného nikdo nevymyslel, to bude to furt. A spíš si myslím, že budou třeba postoje v malých rukavicích, aby to pro ty lidi bylo atraktivnější samozřejmě.
Tak je populární ten one organizace, vlastně tam funguje bezvadně.
Takže to asi jakoby bude, ale podle mě to MMA food bude jakoby na vrcholu toho řetězce.
Jak udělat, aby v Česku trvala i tradice Kyokushinu a těchto K1 a dalších?
No já se o to budu snažit vlastně ze všech sil, co budu moct, protože Kyokushin je prostě moje srdcová záležitost. Mám to rád a budu to dělat dál, budu to propagovat a budu snažit se to prostě rozvíjet, jak budu moct. To je můj prostě životní cesta, životní úděl.
Říká první český samuraj Honza Soukup. Honzo, díky moc za ti. Držím pěstě, ať se daří. Díky moc, že jsi přišel.
Taky, díky.
No a z dnešní epizody podcastu Život v kleci je to vše. Sledujte nás i nadále, budu se na vás těšit. Ahoj.
Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Dataran.